Mars be heaven saithig bedwar an obi. Ois mae gen I lygan a thafod yn fyngheg. Rwn i'n methu'n lan a gweld, nawr yn methu'n lan a dweud, sut I mi fethu a gwneud y oriau blin yn ole. Yn y lleia dwi'n gweld y wyneb di. Blynyddoedd mawr dy fywyd rhyngon ni. Minnen i'n mor ifanc yn meddwl fy mod i'n ddyn. Gen I gyment nawr I ddweud a chyment I ddatnaid. Pe cawn i'r amser nôl fyw nawn fy ngore. Yma'r y lan gawn siarad dan ddawr bore. Lly ar lawn ar agored, llewch tan ddawr bore. Fel swllt yn dwy mewn poced, rwy ti'n llosgi'r lli. Mae dy gofio yn llosgi'n halon I. Yn y lleia dwi'n gweld dy wyneb di. Dy lais yn atsain gwacter yn y tŷ. Ac yn dy oriau midan, y nawr dwi'n gweld y rym. Gwenyn braf wrth weld, ac yn gwenyn braf wrth ddweud, dy fod I'n gwneud fy oriau blin yn oriau golau. Yma'r y lan gawn siarad tan ddawr bore, yn llai ar lawn ar agored, llewch tan ddawr bore. Fel swllt yn dwy mewn poced, rwy ti'n llosgi'r lli. Mae dy gofio yn llosgi'n halon I. Llai ar lawn ar y gorau, llewch tan lawr bore. Fel swllt yn dwy mewn poced, rwy ti'n llosgi'r lli. Mae dy gofio yn llosgi'n halon I. Dad Keith.